U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Srđana Vučinića na knjigu Branislava Petrovića Ne ubiti pticu drozda, koju je priredio Miodrag Rejičević, a objavio Službeni glasnik iz Beograda. U nastavku hronike emitovaćemo osvrt Radomira Putnika na knjigu Bore Draškovića Paradoks o reditelju, objavljenu u izdanju Muzeja pozorišne umetnosti Srbije u Beogradu. Kada je o priređivanju nečije zaostavštine reč, a pogotovo o rasutim i raznorodnim tekstovima uobličenim u celinu knjige, uspeh priređivača može se procenjivati različitim kritičkim i književno-teorijskim kriterijumima, pri čemu svakako ne bi trebalo gubiti iz vida ni one okultne, magijske. U kojoj meri određena rekonstrukcija priziva u sećanje duh pesnika, živi lik njegove poezije i njega samog. Predana i do kraja posvećena ličnosti i delu Brane Petrovića, knjiga koju je Miodrag Rejičević sastavio i objedinio u celinu, na najbolji način odgovara na zadati izazov i pitanje. Ukupno 195 tekstova izabranih u ovoj obimnoj knjizi grupisano je u 14 celina. Veći broj njih objavljen je u NIN-u, ali i u drugim listovima, časopisima, glasilima nekadašnje Jugoslavije i Srbije, u Frontu, Ježu, Dugi, Epohi, Kekecu, Rukopisu, Čačanskom glasu. Pisani i objavljivani u vremenskom rasponu od 1967. do leta 2001. veći deo ovih tekstova nastajao je tokom kataklizme jedne zemlje i društva 90. godina. Žanrovski, oni se kreću u rasponu od naoko klasične novinske kolumne ili članka, pa sve do memoarske proze, eseja, crtice, kratke priče ili lirske meditacije. No, ono što ih ujedinjuje i bitno vezuje jeste neponovljivo pesničko biće i habitus Brane Petrovića. Zato su i naslovi poglavlja mahom istrgnuti citati iz pesama. Oni na najbolji način prizivaju temperament, melodiju i motive Petrovićeve poezije. U svojoj neimenovanoj poznoj pesmi Helderlin peva o tome kako pun zasluga ipak pesnički stanuje čovek na ovoj zemlji. A Brana Petrović na ovoj zemlji pesnički je i stanovao i uživao, radovao se i tugovao. Kako se tek poput kakvog starog Slovena divio suncu, prirodi, šumi, rastinju i plodovima u njoj. Iz te opijenosti i radosti jedino su mogle biti satkane njegove emfatične, no nikad patetične, rečenice aforizmi. Hleb je briga pšenice o čoveku, ili ona sa satiričnim prizvukom. Sunce, najsjajniji i najtopliji prijatelju, lavščino, drugarčino, poštenjačino, ora je da te pozdravimo. Ta, ti si najveći revolucionar, najveći komunist, najveći pesnik i najveći radnik u ovim krajevima. I kada piše o divljim šumskim građanima, Brana je pun saosećanja i empatije prema prirodi, dok su ironija i sarkazam ostavljeni za ljudsku vrstu. Jež je najnežniji ljubavnik ovoga sveta. Treba videti kada jež miluje ježicu, to je da se naježiš. Čovek je najveći izum majmuna, kao što su majmuni najveći učitelji čoveka. Koristeći varljivo dejstvo hiperbola koja već u idućem trenu postaje sušta istina, mogli bismo ustvrditi kako je naš pesnik svoju etiku, smisao za socijalni život i pravdu, prevashodno učio od pčelinje vrste, kojoj je od detinjstva bio posvećen i privržen, spoznajući viši smisao matičnjaka, arhitekturu saća, požrtvovanosti i neustrašivosti pčela u odbrani svoga roda. Treba zato pročitati kratki zapis Pčele, kao i užasno smešnu autobiografsku priču pod istim nazivom. Kratki tekst o drozdu, po kojem je ova knjiga naslovljena, predstavlja pesnikov vapaj protiv ljudskog ludila, organizovanog međunarodnog lova u našim krajevima na ovu retku, plemenitu vrstu selica iz nordijskih predela, na tu nemirnu ptičicu koja se ne da lako videti, pticu čuvaricu velike tajne postanja. Objavljen februara 1991. godine, tekst je u isti mah slutnja i nagoveštaj ljudske bestijalnosti, koje će sistematski i planski zahvatiti naše krajeve tek nekoliko mjeseci kasnije. I pored mnoštva polemički intoniranih tekstova, Ulice, Oktobar, Slavujak, satiričnih i aforističnih žalka, Esej o majmunu, Paprika, Evropa, pa i kritički oštro izrečenih opaski o našoj naravi i mentalitetu, Pečenica, Tamo daleko, Krštenje na Krki, Ravnodušje, ili lucidnih filozofskih promišljanja, Milenij sekund, Duh, te zanimljivo pisanih eseja na književne teme, antologije Čitajući Gogolja, Đura Jakšić, Brana Petrović ostaje najrazigraniji i najubedljiviji onda kada se najviše udaljuje od novinskog teksta, vraćajući se čistoj literaturi, dakle poetskom. Tu u prvom redu spada antologijska lirska proza, Prah zvezda, zatim poetizovano sećanje na detinjstvo, Noć u vodenici, već je spomenuta domaštana autobiografija Pčele, surova ratna proza, Anđe u vinogradu, kao i petodelna satirična priča Kvadratura kruga, dostojne kamere čeških filmskih majstora, pa i pera druga prijatelja i kuma, braninog Bohumila Hrabala. Pravi pesnik uverava nas, još jednom, u pozornost i relativnost granica između poezije i proze. U činjenicu da poeta neretko može biti bolji pripovedač od okorelog konstruktora sižea, kao što i prozaista može biti vrsni pesnik od okorelog stihotvorca. Ovde, kao i u mnogim zapisima vezanim za prirodu, u knjizi objedinjenim u celinu Razbarušani dobošar proleća, dolazi do izražaja osobenost pesnika koje je naša kritika davno uočila. Infantilnost, zaumnost te hiperbolizovana faktografija, delom baštinjeni od ruskih kubofuturista, enfatičnost, zadivljenost i opijenost životom, ali i opor i crni humor, ili još tačnije humor pod vešalima, i duboka svest o trošnosti svega ljudskog i svega živog na zemlji. Petrović, međutim, pleni i pripovedačkom tehnikom i umećem. U rašomonski ispričanoj Kvadraturi kruga, gde se jedan incident i burleskna anegdota prilikom Titovog i Jovankinog prolaska kroz Čačak prelama u pet različitih glasova i perspektiva, ili u majstorskim kolebanjima naracije između stvarnosti, mita i fantazmagorije, izvedenim u Prahu zvezda, pleni najzad i snagom da ličnu i porodičnu tragediju, smrt oca koji je kao dete doživeo krajem okupacije 1944. sublimiše u bizarnu crnohumornu legendu o pčelinjem ustanku protiv okupatora u priči Pčele. Sklonost ka fabuliranju i vajanju proznih likova i situacija, ka građenju saća fikcije iz grube materije faktografskog, Brana Petrović iskazuje u mnogim, reklo bi se, običnim novinskim tekstovima, podsjećanjima i reportažama. Takav je i tekst Čovekova duša u kamenu, posvećen neobičnom čačanskom profesoru i posvećeniku Radojku Nikoliću, koji je pročitao i prepisao 70.000 nadgrobnih zapisa širom Srbije, tragajući na grobljima za svedočenjem i tajno minulih ljudskih postojanja, pokazujući kako upravo tu, zahvaljujući rečima uklesanim u kamenu, umjesto smrti trijumfuje život. Možda je i Branin apel iz ovog teksta objavljenog u Dugi 1976. urodio plodom. Do tada neobjavljeni rukopis Nikolićeve knjige uskoro je izašao, a danas se njegovo delo smatra značajnim doprinosom na polju srpske etnologije. Knjiga Ne ubiti pticu drozda nema svoj kraj ni početak. Ova vanserijska knjiga, u isti mah svaštara, pojmovnik i leksikon jednog pesnika, koji je dobar deo svoga veka proveo pišući za novine, može se čitati na mnogo načina, različitim redosledima, i svaki će na kraju biti onaj pravi. Jer ulica Petrovića Brane počinje i završava se u jeziku, u moći govora i moći pisanja, čije je bogatstvo mogućnosti i broj kombinacija božanski neograničeno. U nastavku hronike pročitat ćemo osvrt Radomira Putnika na knjigu Bore Draškovića Paradoks o reditelju, koju je nedavno objavio Muzej pozorišne umetnosti Srbije iz Beograda. Pre 30 godina Boro Drašković objavio je knjigu Paradoks o reditelju, a izdavač je bilo Sterino pozorje. Tada sam, pozdravljajući pojavu ove knjige, pored ostalog napisao: pozivajući se naslovom knjige na znameniti spis Denis Diderota, Paradoks o glumcu, Boro Drašković nastoji da uspostavi odgovarajuću analogiju sa pozorišnim stvaraocem koji je u Diderotovo doba nije postojao u današnjem značenju pojma, sa rediteljem. Ako je za Diderota glumac stožer pozorišta, za Draškovića je tu funkciju preuzeo reditelj. Boro Drašković piše o nekim najistaknutijim rediteljima u Jugoslaviji, izdvajajući Branka Gavelu, Huga Kleina i Matu Miloševića kao reditelje koji su postavili osnove savremenoj režiji. Također, posebne oglede posvećuje Bojanu Stupici, Ljubiši Ristiću i Harisu Pašoviću. Posle 30 godina, Boro Drašković se vraća ovoj knjizi, želeći da bolje objasni neke stavove ili pak da upotpuni novim detaljima oglede o rediteljima Ljubiši Ristiću i Harisu Pašoviću. Napokon, prvi put se objavljuje i autobiografski spis o zbivanjima vezanim za zabranu predstave Jugoslovenskog dramskog pozorišta Kad su cvetele tikve, po tekstu Dragoslava Mihajlovića. Ovaj događaj, jedan od prelomnih u novijoj istoriji srpskog pozorišta, proizveo je niz posljedica, ne samo u oblasti pozorišne umjetnosti, već i daleko šire, utičući na razvoj kritičke misli o socijalističkom društvu. Skoro pola veka Boro Drašković nije želeo da govori ili piše o tome kako je zabrana predstave uticala na njega lično, na njegov pozorišni rad, kao i na njegov odnos prema Jugoslovenskom dramskom pozorištu i, vice verse, na odnos JDP-a prema reditelju koji je autor antologijskih predstava ovog teatra. Zbog toga knjiga Paradoks o reditelju u ovom pročišćenom i dopunjenom izdanju stiče novu dimenziju – kristalizaciju estetičkog promišljanja Bore Draškovića o pozorišnoj umetnosti u nas na kraju 20. i početku 21. veka. Boro Drašković, promjenom redosleda ogleda o rediteljima, gradi novu dramaturgiju, ne samo svoje knjige, već i istorije režije u drugoj polovini 20. veka na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Na početku je ogledao o Bojanu Stupici, potom se nižu eseji o Mati Miloševiću, Branku Gaveli, Hugu Kleinu, autorefleksija o tikvama, da bi se knjiga završila portretima Ljubiše Ristića i Harisa Pašovića. Iz ovakvog redosleda ogleda proizilazi jasno stanovište autora da je teatarski život nekadašnje Jugoslavije bio bogatiji, sadržajniji, razuđeniji, maštovitiji i živopisniji nego današnji, da je pozorišna umetnost u to doba bila barem korak ispred ideje o razvoju društva i najzad, da je odabirom ovih stvaralaca Boro Drašković formulisao stav o pozorišnoj režiji kao multidisciplinarnoj umetnosti koja počiva na izbalansiranom spoju klasike i avangarde, tradicije i istraživanja. Promišljajući i analizirajući učinak pomenutih reditelja, Boro Drašković se nejednom poziva na činjenicu da umetničko delo, ovoga puta pozorišnu predstavu, treba posmatrati u kontekstu vremena u kojem je nastalo. Kada tako uspostavi kauzalitet između društvenih i političkih prilika i teatra, kada opiše uzajamne odnose koji postoje između pozorišta i vlasti, onda autor ovih uzornih ogleda uspeva da nam predoči i detaljno objasni neke pojave i njihove posljedice na razvoj pozorišne umetnosti. Naprimjer, pišući o Bojanu Stupici, Boro Drašković govori o Stupičinom nastojenju da elektičkim pristupom prevaziđe uske okvire realizma, koji je u vreme nastanka Jugoslovenskog dramskog pozorišta bio jedini prihvatljivi scenski izraz. Realizma, veli Boro Drašković, ima mnogo. Znani su nam i dogmatski, i psihološki, i socijalistički realizam, čije granice Bojan Stupica prevazilazi u svojim režijama, ali nije uspevao da se izbori sa birokratskim realizmom, čiji su nosioci ili zagovornici bili podjednako zastupljeni u vlasti, kao i među pozorišnim poslenicima. Boro Drašković, dakle, nalazi do sada najprecizniji izraz za jedan oblik podčinjavanja pozorišne umetnosti interesima tekućeg političkog pragmatizma. Također, u duhu vremena, a baštineći tekovine postmodernizma, Boro Drašković se u eseju o Harisu Pašoviću poziva na apokrifni spis Mjesečev rodoslov, nepoznatog autora, nađenu u zaustavštini doktora Muhameda Kreševljakovića, da bi, oslanjajući se na njegove proročke reči, svedočio o pojavi reditelja budućnosti. Reč je naime o spisu koji se može staviti uz rame literaturi Borgesa ili Kiša, a koji, prožet mistifikacijama bez kojih nema visoke literature, brani ideju rađanja teatarskog demijurga. Paradoks o reditelju je knjiga mudre zapitanosti o pozorišnom stvaralaštvu. Boro Drašković je istovremeno i pozorišni autor, ali i kritičar, mislilac i akter zbivanja, teatrolog i antropolog. Otuda se javlja neodoljiv utisak da ova knjiga, kao svojevrsna enciklopedija, predstavlja pozorišnu umetnost kao sveobuhvatnu kreativnu delatnost, znajući da je teatarsku umetnost ipak nemoguće definisati do kraja i bez ostatka. Zbog toga i sam Boro Drašković implicitno govori o stvaralaštvu kao procesu, a ne kao gotovom, jednom zauvek datom delu. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Srđana Vučinića na knjigu Branislava Petrovića Ne ubiti pticu drozda, koju je priredio Miodrag Rejičević, a objavio Službeni glasnik iz Beograda. A potom smo emitovali osvrt Radomira Putnika na knjigu Bore Draškovića Paradoks o reditelju, objavljenu u izdanju Muzeja pozorišne umetnosti Srbije u Beogradu.